დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს გამოვეხმაურებით გუშინ მომხდარ უმძიმეს ფაქტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან, კონკრეტულად აფხაზეთთან სიახლოვეს. 4 ადამიანის ცხედარი იყო ნაპოვნი, დამხრჩვალი ადამიანის. დიდი ხანი არ არის გასული, რაც ამ ეთერში ლაპარაკობდით სწორედ იმ პრაქტიკაზე, რასაც ქვია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან მეორე მხარეს გადმოსვლასთან დაკავშირებული სირთულეები ადამიანებისთვის, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, რომლებსაც აქვთ ყოველდღიური საჭიროებები, სულ ელემენტარული საჭიროებები, აუცილებელი რამ, რისთვისაც მათ სჭირდებათ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლა და იმისთვის, რომ რიგ ბარიერებს, მათ შორის დიდი ალბათობით დაწესებულ 5-დღიან კარანტინს, რომელიც უფრო ხანგრძლივი იყო, ახლა შემცირდა, მაგრამ მაინც დიდ პრობლემას წარმოადგენს ამ ადამიანებისთვის, ცდილობენ გადმოსვლას და გადმოდიან კიდევაც ენგურის გადალახვით. ჩვენ ამ საფრთხეზე ვლაპარაკობდით ცოტა ხნის წინ ელისო ჯანაშიასთან ერთად. ის გახლავთ სამოქალაქო აქტივისტი, ეს ქვეყანა შენია მოძრაობის წარმომადგენელი და გუშინ მოხდა ეს უმძიმესი ფაქტი. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში, ვიდრე სტუმრებთან ერთად გავაგზელებდეთ გადაცემას, დასაწყისში გავესაუბრები ტელეფონით სოფელ ხურჩის მკვიდრს, რომლის სახელსაც არ დავასახელებ, ასე არჩია მან და შევასრულებთ რა თქმა უნდა ამას, და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ დაგვთანხმდა მონაწილეობაზე ჩვენს დღევანდელ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა რომ გვერთვებით. გუშინდელ ამბავზე რა იცით, მოდით ამით დავიწყოთ. ამ ადამიანებს დიახ
პრიად სამწუხარო საქმე მოხდა. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი ტკივილი, როგორც მაყურებელმა იცის, უბრალოდ სმენელმა. ჩვენი არის სასაზრო სოფელი და ხშირად ვხვდებით ასეთ სიტუაციების მოწმენი ჩვენ და საუბედუროდ.
მოდით ჩვენი მაყურებლისთვის და მსვენელისთვის გასაგები რომ იყოს, რომ აუხსნათ, რატომ ირჩევენ ადამიანები საქართველოს კონტროლებულ ტერიტორიაზე გადმოსასვლელად ენგურის გადალახვას, რთულგზას, რომელიც შეიძლება რომელიღაც დღეს შედარებით იოლი იყოს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რთულგზას ამისთვის.
ნუ ამას გარკვეული სერიოზული დაჯერტვა აქვს. რატომ?
დიახ.
აი, იმიტომ რომ სხვა კუთხით მოხვედრა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მათთვის თითქმის შეუძლებელი გახდა ლეგალური გზით გარკვეული შეზღუდვების გატარების შემდეგ. და აი, ეს შეზღუდვები უფრო გამძარდა პანდემიის შემდგომი პერიოდებში. ეხლა მთავარი კითხვა რა ხდება? ხდება ის, რომ თუ ლეგალურად და ძალიან სამწუხაროა, ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ძალიან ნაკლები რაოდენობის მსურველებს ისთვის არის ხელმისაწვდომი სპეციალური საშვის მიღება აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების, რომ ის ნებადართულად დავიდნენ ოფიციალურად ენგურის გადასასვლელ.
ერთი წუთი თუნდაც შეგაწყვეტინოთ, ბოდიშ გიხდით მსმენელს მივმართავ, თუ შეიძლება ისმის ზუმი სხმა, თუ შეიძლება ნუდარეკავთ ამ საუბრის მსვლელობისას, რადგან ხარ ვეზიედება ჩვენს ინტერვიუს, თუ შეიძლება რომ გათიშოთ ის მსმენელს მივმართავ ამ შემთხვევაში, რომ არ დაგვირეკოთ დასაწყისში გადაცემის, არ ვიცი თუ გესმით, იქნებ შეწყდეს ეს ხარვეზი და დამავიწყდა გამოცხადება. გისმენთ ბოდიში? დიახ.
ხოდა, იმას ვამბობდი, რომ პრობლემურია ფინანსურადაც მათთვის.
დიახ.
აი, ამის მიღება. შემდეგ ყველაზე მთავარი, რაც ჩემი აზრით არც ისე ძნელი მოსაგვარებელია ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, მე ამას ვამბობ საქართველოს ხელისუფლების სახელზე. რომ გადმოვა ის კაცი ოფიციალურად, მისთვის ყოველი საათი, კი არა, ყოველი წუთი განსაკუთრებული დათვისთვის მატარებელია. ისინი აქით გადმოდიან რაღაც ელემენტარული საქმის გასაკეთებლად, მოსაგვარებლად, ან ესის მისაღებად, ან მედიკამენტების ასაღებად, ან რამოდენიმე თვით, წლით უნახავი ახლობელი სანახავად და ისინი ეგრევე უნდა მიბრუნდნენ უკან. რა ხდება მათ აქ? ხდება წინათ იყო ერთკვირიანი კარანტინი.
დიახ.
ახლის ხუთდღიანი კარანტინი. არადა, ამისი მოგვარება ვიღაც ხო შეიძლება გაცო, ეს ხომ ჩვენი ხალხია, გაჩაუტარდეს ფიციერით ესპირები.
დიახ.
და გავანცოთ ამ დაძაბულობისაგან. ეს ერთ-ერთი მთავარი პირობით არის, რომ ისინი ირჩევენ ალეგალურად გადმოსვლას. და ის იმთავრდება უმეტესი შემთხვევა აგერ ძიმე შედეგთან გვაქვს საქმე.
მეორე
ეს რომ არ არის აქტიურობა ჩემი აზრით იმისკენ მიმართული, რომ გაიხსნას ბოლოს და ბოლოს ეს საზღები როგორც იყო 1-2 წლის უკან. მაშინ გადასასვლელი პუნქტები იყო ენგურის გაყოლებით 7-8 ადგილას მაინც. და ეს ხალხი მარტივად ახერხებდა ოფიციალურად ყოველგვარი რისკის გარეშე გადმოსვლას. აი ეს მინელდა ამ საკითხზე მუშაობა, შორიდან ასე ჩანდა ხლა შიგა სამდარეულოსი ჩვენ ვერ კვევით, მაგრამ მე ვარ მცხოვრები სოფელი ხურჩისა და ხვდები ღამის 3 საათზე ზოგჯერ, ღამის 2 საათზე ზოგჯერ, ზოგჯერ დილა უთენია, სიმიან ამინჩი, ქარიან ამინჩი, როგორ გადმოდიან ეს ხალხი. გაკაწულებული, დასხლისისლიანებულები, შეშინებულები. ბოლოს და ბოლოს ამას ხომ უნდა მიეცეს რაღაც ლოგიკური დასკვნა და რაღაც გარკვეული მუშაობის პროცესი ხომ უნდა მიემართოს რაღაც სხვა კუთხით, რომ ხელი შეუწყოთ ამ ხალხს.
იცი გუშინ, ხო, გუშინ არაერთი განცხადება გავრცელდა ლამის ყველა უწყების ოფიციალურ უწყებებს გულისხმობ და ლაპარაკი აღნიშნული იყო ყველგან, რომ ეს არის რუსეთის პასუხისმგებლობა და ასევე წავიკითხე, რომ ეხა თქვენაც ბრძანეთ, რომ აქტიურობა არ არის, რომ საზღვარი გაიხსნასო, აცხადებენ, რომ ასე ვთქვა, სხვადასხვა შეკრებებზე ამაზე ლაპარაკობენ და ამ საკითხს აყენებენ. თქვენი აზრით, ხა ცოტა ისეთ კითხვასაც, რომ რა არის, თქვა, თქვენ არ გეკუთვნით ამაზე პასუხი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, კარანტინის, თქვა, ვადის გაუქმების გარდა, კარანტინის ვადა რომ გაუქმდეს, ანუ რეალურად ეს რა შეცვლის ადამიანებისთვის, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ? ჩვენ ვიცით, რომ შეზღუდული არის იმათი კატეგორია ადამიანების, ვისაც უშვებენ იქიდან, ხო?
დიახ. იმისა, რომ ოფიციალურად მიაღწიონ რამე ფრად გადმოსვლას.
დიახ.
აი იმ ხუთდღიანი კარანტინისა მოესწრება და სადღაც ერთი დიდით არა, მაგრამ სადღაც 15-25%-ით მაინც შეამცირებდა ამ რისკებს, რომ ისინი გადმოსულიყვნენ არა ლეგალურად. ესეც ხო, სადაც ერთი ადამიანი სიცოცხლე გადარჩეს და ერთი ადამიანი უნებლად რომ მოხდეს აქით, ესეც ხო მიღწევა იქნებოდა.
რა თქმა უნდა.
ნაკლამ ასეულებზე და ათასეულებზე.
რამდენად ხშირად აწყდებით ხოლმე, აი თქვენ ბრძანეთ შუაღამისას მინახავს დაკაწრული და ნაწოლები ადამიანები, რომლებიც გადმოდიან. რამდენად ხშირად აწყდებით თქვენ ამას? ამ ადამიანებს რამდენად ხშირად ხვდებით?
ისიც ხალხი ისე დაშინებული, რომ ჩვენთან შეხვედრასაც გაორდიან.
მესმის.
და ეს არის პანდემიიდან გამოწვეული ალბათ. და მეორე კიდევ ყველაზე მთავარი, ბოლოს და ბოლოს რა იქნა, აღდგეს ის პატრულირება ჩვენი წარმომადგენლობისა საზღვის განაპირა ზოლში და ამით ის აი ის მარულა ჩუმჩუმად გადმოსული ხალხი ცოტათი გაცვლად იზნობენ თავს, თუ კი მოხდებიან ისი აქეთან აპირს და არ შეუშლიან ხელს არამედ. მეთმის პანდემია არის გავრცელებული. გაუკეთდეს, ჩაუტარდეს მას ხისიერი ტესტირება ან რაღაცა და არ მოხდნენ ისინი ამ ეგრეთ წოდებულ ხუთდღიან იმაში კარანტინებში. ესეც ხელ შეუწყობდა და შეანელებდა აი ამ ტრაგედიების რიცხვს. და ყველაზე მთავარი ახლა ერთი თვის უკან მოხდა ჩვენთან ასეთი შემთხვევა. მესაზღვრეები, ეგრეთ წოდებული რუსი მესაზღვრეები სოფლის ცენტრში აღმოჩნდნენ, გამოეკიდნენ იქიდან მალულად გადმოსულ მოქალაქეს და უკან გამოაბრუნეს სოფლის ცენტრიდან. აი ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ხალხი აქეთ მხარეზედაც არ არიან დაცულად.
მესმის. და საერთოდ არ ჩანს, ანუ თქვათ იქ არც სამართალდამცავი და არავინ საქართველოს სახელმწიფოს წარმომადგენელი მაგ ტერიტორიაზე.
არა, როგორ არა, მაგრამ ისინი პატრულირებენ გარკვეული დროის განმავლობაში და მე ვთქვა უფრო აქტიური პატრულირება საჭირო ამ შემთხვევაში და აი ეს პატრულირება არ უნდა იყოს რაღაც დამსჯელი ფორმის მატარებელი თუ ვინმე გარკვეული წვალებითა და ტანჯვით გამოაღწია ჩვენს ხარეზე. მათთვის ეს დამსჯელი კი არა, რაღაცა ხელის შემწყობი საქმე უნდა ჩატარდეს. აი ეს მიმართულება მიდგომა უნდა იქნეს შეცვლილი.
ჩემო ბატონო, ასე უნდა მოგმართოთ სახელს, რადგან ვერ გიწოდებთ ეთერში. რა მინდა იცით კითხოთ, თქვენ თუ ქონიათ გამოცდილება ენგურზე გადასვლის და გადმოსვლის?
კი.
როგორი არის, აი ქალები არიან დაღუპულებს შორის გუშინ. რა სირთულის არის? იცვლება ალბათ ხომ ენგური სხვადასხვა დროს და სეზონზე, ახლა ალბათ საშიშია უფრო.
სხვადასხვა არეალში სხვადასხვანაირი სიმძიმის გადასასვლელებია, იმიტომ რომ ზოგიერთ ქვებია, ზოგჯერ ლიპი ქვებია ფსკერზე განლაგებული და უცურდებათ ფეხი და კიდევ ერთი რაც ყურადსახებია ამ შემთხვევაში და არ გაჟღერებულა ამაზე არც ერთი სამთავრობო სტრუქტურიდან. აი როდესაც მე მახსოვს წინა პერიოდებში 15-20 წლის უკან ენგურის კალაპორტში წალის გაშვება ხდებოდა ხშირად, მაგრამ ერთი დღით ადრე მოსახლეობა აფრთხილებდნენ, რომ აი ამადამ დღეს, ამადამ საათიდან გაიშვება ენგურის კალაპოტზე წყალის გარკვეული მასა. და რომ ცოდნოდათ მათ, რომ მოდიოდნენ ღამით, რომ მოიპარებოდათ, დინარე ადიდებული იყო, არ გაბედავდნენ და არ შემოვიდოდნენ. აი ამისი ინფორმაცია მე არ ვიცი რატომ არის უგულელყოფილი.
ისე მე წავიკითხე, რომ თითქოს უნდა გამოეცხადებინათ, მაგრამ განა ყოველას ყურამდე მიაღწევს ეს ინფორმაცია წყალს როდის უშვებენ ენგურიდან.
თუ ცოტა უფრო აქტიურად ახლა ჩვენ და საბედნიერო დღეს ინფორმაციის გავრცელება ხდება ათასნაირი გზებით და მეთოდებით და ერთხელ რო ტელევიზორში გამოაცხადონ ეს საკმარისი არა, აი ფორმაცი სიტუაციას ვაქვს საქმე ყოველ დღე, ყოველ ღამე მოწოდნელია გარკვეული ჯგუფი გადმოვიდეს, იმიტომ იქ პრობლემა გაუსაძლისია.
მესმის.
არ უნდა მეთქვა აი გუშინ და ერთერთმა გალელმა და
სხვა
აი ამ შეფრუნებულმა ამდგა ბოლოს და ბოლოს რა ვქნა და გვეშველებაო დაგვრჩა ის ჩვენ მივიღოთ ყველა ისე როგორც არის და მივეკედლოთ ამ აფხსო. აი რა მდგომარეობამდე ქართველი ხალხი სული, ამას ხო გარკვეული ყურადღება და გარკვეული სიფრთხილე ჭირდება. და აი ესა ამოსავალი წერტილი, რაღაცი უნდა იგზნონ მათ ხალხმა, რომ ჩვენი ხალხი და ჩვენი მთავრობა და ყველაფერი მათ საკითხილ დღეოდ არის მომართული და ყოველ წამსა და წუთს მათზე ზრუნვით ათენებენ და აღამებენ და რას ხდებათ, რას ხდებით და რა მდგომარეობაში გვაქვს საქმე, აგერა ნათლად ყველაფერი.
ანუ რაც მე მოვისმინე ხელისუფლების, ვთქვათ, გასაგონად. ერთი ეს არის каранტინის ვადის მოხსნა და მეორე პატრულირების საკითხი, რაც შეიძლება რომ საქართველოს ხელისუფლებამ
გაკეთოს. პატრულირების საკითხი და აი ისეგე მდევარი ესენი 10-დან დევრები კი არ უნდა მოქმედინ რამე ვიცი, არაკანონიერია, არაკანონიერი გზები შემოდიან, მაგრამ რეალობა სხვა უნდა გაუსწორო ყალი. სხვა გამოსავალი არ არის და მათ უნდა დაეხმარონ და მათ უნდა შეუწყონ. იყო ასეთი ქმედებები მე ხსოვს. ეს სხვა ახლა არ დაწყება არალეგალური გზებით აქეთ მოხვედრა. და მაშინ უფრო სხვანაირი მიდგომა იყო, სხვანაირი შეხების წერტილი ქვათ ჩვენს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამასთან და ასეთი მდგომარეობა რაღაც უშუალოდ უნდა იქნეს მოძებნილი, თუ არა და თანდათანობით საქართველოს მოსახლეობას გალის რაიონიდან.
მე მსმენელს ისევ ვთხოვრობ, თუ შეიძლება ნუგვირეკავთ ამ სანამ ველაპარაკები ბატონს, სოფელ ხურჩის მკვიდრს ველაპარაკები ახლა ეთერში და ხელს უშლის ტექნიკურად ეს შემოსული ზარები ამ საუბარს. და საუბრის დასასრულისკენ მინდა წავიდეთ. თავად აი თქვენ სოფელში გამოცხადდა, ვიცით რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვისაც დაშვებული არის ვაქცინაციაში ჩართვა. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაში. ვინმე გაგიგიათ, იცით თქვენ რომ გადმოსულა ოკუპირებული ტერიტორიიდან ამ მიზნით. ვინმე თუ მოუხერხებია ეს?
არა.
ხო.
არა, ჯერ არა, იმიტომ რომ უფრო მეტი აგიტაცია და უფრო მეტი პროპაგანდა საჭირო ამ ესოდენ საჭირო იმის ჩასატარებლად.
და ხელშეწყობა ხო პროცესის? ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. რაიმე თუ არის ისეთი რის თქმაც გსურდათ და მე არ გითხეთ.
არა, არა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის.
მადლობა.
დიდი მადლობა გემშვიდობებით. თავარი არალეგალური ახსენა რამდენჯერმე ბატონმა სიტყვამ, თავარი უკანონობა, რა თქმა უნდა, ოკუპაცია და იმის ფონზე დანარჩენი ყველაფერი. დანარჩენი. ხო. რა თქმა უნდა, ასეა, ეს არის რეალობა და მოცემულობა. დიდი მადლობა გემშვიდობებით, დროებით. და ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვესაუბრებოდით სოფელ ხურჩის მკვიდრ ბატონს, ეს გახლავთ ოკუპაციის ხაზის პირა სოფელი და ის გვიზიარებდა თავის გამოცდილებას, თავის ცოდნას, რაც აქვს მას ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს დანარჩენ ნაწილში მოქალაქეების ენგურის გავლით, ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი გზის გავლით გადმოსვლის პრაქტიკაზე, იმაზე თუ რა იწვევს ამას, რა საჭიროება აქვთ ამ ადამიანებს და რატომ აკეთებენ გუშინ. 4 ადამიანის ცხედარი იყო ნაპოვნი, რომლებაც ენგურის გადმოლახვას ცადეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას უჩან ანუაშვილთან ერთად. ის გახლავთ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი ბატონო უჩა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გაგვიგზავნა საუბარი ჩვენს პირველ რესპონდენტთან, მაგრამ გონია რომ მნიშვნელოვანი იყო მოსმენა იმ ადამიანისგან, ვინც ყოველდღე ხედავს ამას და როგორც გითხრა თავად, მე მესმის ცოტა ის მორიდებით თავშეკავებით უკაცრავად იმაზე რომ მასაც გადაულახავს ენგური.
კი, მეცდი ახ მე პირადად ვიცანი, ვინც იყო სათამიანი, სამწუხაროდ ის ასე დაკავებულიც კი იყო რუსი სამხედროების მიერ წლების წინ. და არის ძალიან აქტიური ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს აკეთებს იქებისთვის, რომ იყოს მისი თანასოფლელების და მოქალაქეების უფლებები დაცული.
და კიდევ უფრო მადლიერებას გამოვხატა მის მიმართ, რა თქმა უნდა, ამის გამო. ყოველთვის როცა ეს საკითხი ასე დგება, რა შეიძლება გაკეთდეს იმ ადამიანებისთვის, აღარაფერი, ვინც დაიღუპა, ვინც მსხვერპლა ამ გზას, არა მხატვრულობისთვის და ეფექტისთვის, მაგრამ რეალურად სიცოცხლის გზა არის მისთვის, რომელიც სიცოცხლის ფასად დაუჯდათ ამ ადამიანებს. ელემენტარულ საჭიროებებზე არის ლაპარაკი, რისთვისაც ისინი ამას აკეთებენ. როგორც ჩანს, ხოაი როგორც ბატონი ამბობდა, ვერ გათვალეს რაღაც, არ იცოდნენ რომ ადიდებულია და იქ სადაც ფონი ეგონათ აღარ აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, რა არის ის, რაც არის საქართველოს ხელისუფლების ხელში? მე გადავხედე გუშინ განცხადებებს, პრაქტიკულად ყველა გამოეხმაურა ამ ამბავს, ყველა ჩათვალა საჭიროდ და ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, რუსეთზე არის პასუხისმგებლობა, მაგრამ ეს რეალობას არ ცვლის. საქართველო ანუ პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ აკეთებს ამის წინააღმდეგ. რა არის საქართველოს ხელში, როგორ ფიქრობთ?
Რა თქმა უნდა, რუსეთი არის თავარი, ასე ვთქვათ, სათავე პრობლემის და ოკუპაცია და ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Ნუ ამაზე 1000ჯერ ვისაუბრია და კვლავ ვისაუბრებთ, მაგრამ არის საკითხები, სადაც ვხედავ, რომ პრობლემა არის უკვე ჩვენში, ჩვენს ხელისუფლებაში, იმ პირდაპირ ვიტყვი არაეფექტურ პოლიტიკაში, რომელიც ხორციელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ამაზე ვსაუბრობდით ადრე, პანდემიამდეც, და პანდემიამ რეალურად კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩინა ის პრობლემები, რომელიც არსებობდა ამ რეგიონებში, და ძალიან ნათლად წარმოჩინდა ფაქტიურად ყველაფერი, ის ხარვეზები, რომელიც არსებობდა. და ჩვენ სამწუხაროდ უკვე ვსაუბრობთ, უკვე წლებია, რომ აუცილებელია ხელისუფლება იყოს უფრო მეტად პროაქტიული, იყოს მისი პოლიტიკა მიმართული ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, და რაღაცნაირად გამოვიდეს, იცით, იმ რაღაც რიტორიკიდან, რომ მხოლოდ რუსეთია ყველაფერში და ჩვენ არაფერს გაკეთება არ შეგვიძლია. კი, გვესმის, ოკუპაცია გრძელდება, მაგრამ უნდა ვისწავლოთ ამ პირობებში იქ მაცხოვრებელი ადამიანების დახმარება, მათი გაძლიერება. აუცილებელია პოლიტიკა იყოს მიმართული და მორგებული სწორედ იმ საჭიროებებზე, რაც იქ არსებობს. და ჩვენ დავინახეთ, რომ თუნდაც იგივე გასულ წელს, როდესაც ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგინა მთავრობამ, იქ საერთოდ გალელების და ახალგორელების საკითხი არც იყო განხილული. ფაქტიურად ჩვენი დემნილები, ჩვენი მოსახლეობა დარჩნენ ამ პროგრამის გარეთ, ხომ? და ეს კიდე ერთი ნათელი მაგალითია იმის, თუ რამდენად ზრუნავს ხელისუფლება, როცა საუბარია უკვე კონკრეტულ საკითხებზე და კონკრეტულ დახმარებაზე. ანუ თბილისიდან ხშირად არ ჩანს რეალურად ის პრობლემები, რომლებიც იქ ყოველდღიურად მოსახლეობას გააჩნია. ხომ, ერთ ციფრი მინდა მხოლოდ მოვიყვანო. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც ახლახანს გამოქვეყნდა მიმდინარე წელს. სამი თვის განმავლობაში რუსმა სამხედროებმა 3000-ზე მეტი გალელი დააკავეს. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. ანუ თვეში დაახლოებით 1000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს. და თუ გადავხედავ წინა წლების სტატისტიკას, ხედავთ, რომ არის რეალურად საგრძნობლად გაზრდილი ეს რაოდენობაც. მაგალითად, იყო წლები, როდესაც წელიწადში 1000-1500 ადამიანის დაკავება ხდებოდა, მაგრამ მიმდინარე წლების დასაწყისში ხედავთ, რომ არის რაღაცნაირად ძალიან რამდენჯერმე გაზრდილი ეს მაჩვენებელი. და რატომ ხდება ასე? ამაზე, რა თქმა უნდა, ხელის რომ უნდა დასვას კითხვა, ხო, რა გახდა, რა არის ის მიზეზი, რომელიც ათასობით გალელს აიძულებს გასწიოს ასეთი რისკი, ასეთ პირობებში, როდესაც ბატონიც საუბრობდა, რომ თვითონ გადმოსვლაც კი არის რეალურად სერიოზული სტრესი, ხო, რომელსაც სჭირდება რეალურად მართლაც მიხედავდა, ეს არ არის მარტივი, როდესაც შესაძლებელია ნებისმიერ მომენტში ან მდინარემ გაგეტაცოს, ან უკან ძაღლი და მოგესალმებით მესაზღვრეები დადიან ასევე ძაღლებით, და აქაც როცა საუბრობენ, იყო ასევე ასეთი შემთხვევაც, და არის ძალიან ბევრი მითუმეტეს რთული გზა, მავთულ ხართებია გადმოსალახი. მე მინახავს მაგალითად იგივე დასისხლიანებული ადამიანები, რომლებიც გადმოვიდნენ იმისათვის, რომ აქ საკუთარ სწავლა გაეგრძელებინათ და რეალურად სხვა გამოსავალი მათ არჩებოდათ. და ეს პროცესები გრძელდება უკვე დიდი ხნის განმავლობაში. სწორედ ამიტომაც მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ როცა ასეთი მოცემულობა გვაქვს, ამიტომ პოლიტიკა უნდა იყოს მორგებული სწორედ იმ ადგილობრივების საჭიროებებზე, არ უნდა იყოს ხისტი, არ უნდა ვეპყრობოდეთ ჩვენ გალელებს როგორც უცხოელებს, ხო? ფაქტიურად ისინი გადიან იგივე პროცედურებს, როდესაც უცხოელი ტურისტი ჩამოდის საქართველოში. და მე ვფიქრობ, ალბათ გალი გაცილებით სხვა არის, ჩვენთვის გაცილებით ძვირფასია. აფხაზეთი იწყება სწორედ გალიდან, და თუ ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ აფხაზეთზე და მის დაბრუნებაზე, პირველ რიგში სწორედ გალზე უნდა კონდეს მეტი კონცენტრაცია, ისე როგორც ახალგორზე. და აქ ხედავ, რომ რამდენიმე ხელისუფლების პოლიტიკა ძალიან ბევრი მიმართულებით, რბილად რო ვთქვა, არის არაეფექტური, და ეს აისახება იქ მაცხოვრებელი ადამიანების მდგომარეობაზე.
მიფიქრია მე, და შესაძლებელია თუ არა, რომ სმენელს გეტყვით, ახლა შეგიძლია დარეკო, არ ვიცი, სულ რეკავდა ვიღაც სატელეფონო ჩართვის დროს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თუ გსურთ გაზიარება თქვენი მოსაზრების ან კითხვის დასმა. მიფიქრია, როგორ შეიძლება რაღაც ეფექტი ჰქონდეს, ან რაღაცნაირად მიწდეს დახმარებით ხელისუფლება იქნება თუ სხვა ორგანიზაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას. მე ვიცი, რომ ასეთი პრაქტიკა აქვთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, გარკვეულ გზებს ნახულობენ ასეთი მიწდენისა დახმარების, მათ შორის და პანდემიის კონტექსტშიც იყო, ვიცი. მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ, გაქვთ კომუნიკაცია აქტიური საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრებ ადამიანებთან? აი ამ მოსახლეობისთვის დახმარების გაძლიერებით მატერიალური, ვთქვათ, რა რითაც შეიძლება რომ ეს გაკეთდეს. ეს მოახდენს თუ არა რაიმე ეფექტს. მოდი ვთქვათ, იმ არა ლეგალური, რასაც უწოდებენ და სრულიად ლეგალური რომ არის სინამდვილეში ყველანაირი საერთაშორისო სამართლის, მაგრამ აი იმ მალული და ფარული კომუნიკაციით რომ ეს რაღაცნაირად გაუნაწილონ თავიანთ ნაცნობებს, ნათესავებს თუ არ ვიცი იქით მყოფ ადამიანებს.
რა თქმა უნდა, ამაზე ვსაუბროთ ჩვენც, რომ აუცილებელია გარკვეული დროებითი პროგრამის განხორციელება, რომელიც იქნება მიმართული სწორედ იმ საჭიროებებზე, რომელიც არსებობს ადგილზე, იქ ადგილზე უნდა მოხდეს დახმარება კონკრეტული ოჯახების, კონკრეტული პირების, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მხრივ, აუცილებელია და განსაკუთრებით, როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, მეტუმეტეს აფხაზეთის მიმართულებით, გაცილებით გახსნილია და საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვთ მოქმედების თავისუფლება გაცილებით უფრო ფართოდ.
თავისუფლება ცოტა ისეთი ნათქვამი ხო არ არის აქაც.
თუმცა არ არის ბოლომდე შეზღუდული და რეალურად ამის მაგალითებიც არსებობს, განსხვავებით სამხრეთ ოსეთისგან, განსხვავებით ცხინვალის რეგიონისგან, სადაც რა თქმა უნდა ყველაფერი ფაქტურად უფრო მეტად არის გართულებული. სწორედ ამიტომ ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა იყოს ეს ხრივ იმაზე, რომ იქ ადგილზე მოხდეს იმ სერვისების მიწოდება, დახმარების აღმოჩენა, რომ მოქალაქეებს იქ შეეძლოთ გარკვეული ელემენტარული თუნდაც ყოველდღიური საჭიროების დაკმაყოფილება და ამისთვის მათ არ ჭირდებოდეთ გადმოსვლა ყოველთვის და ხშირად თბილისის მიერ კონტროლდა ტერიტორიაზე. და სწორედ ეს არის ხო ამ პანდემიამ წარმოაჩინა, რომ სწორედ ეს каранტინი არის სწორედაც რომ ძალიან და ეს რეალურად სერიოზული პრობლემა მათთვის. რატომ? იმიტომ რომ ხუთდღიანი каранტინის პერსპექტივა მოქალაქეებს რეალურად უსპობს იმის სურვილს, რომ მათ გადალახონ, ასე ვთქვათ, ეს ვთქვათ ოფიციალური გადმოსასვლელით გადმოვიდნენ.
და ყველასთვის არ არის ისედაც ეს დაშვებული, გუშინ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებებიც გავრცელდა და იქაც აღნიშნულია, ჩვენც ვიცით, რომ აი რაღაც განსაკუთრებული საჭიროება, ვისაც აქვს აუცილებელი საჭიროება, მხოლოდ იმათ ატარებენ, თქვათ, არ ვიცი, მრავალშვილიან დედებს იქნება თუ
შეზღუდული შესაძლებლობა, კი ბატონო, პენსიონერებს ასე შემდეგ. თუმცა იქ არის ასევე სხვა არაფორმალური გზებიც არსებობს, როდესაც მოქალაქეს შეუძლია და ეს პრაქტიკაც გამოიყენება ჩვეულებრივ.
ქთამის გადახდით.
Ну, არის, დიახ, რომ
ეს რაც ჩვენ ხო ვიცით, იქაური ადამიანების შესაძლებლობებით, ხო? ძალიან შეზღუდული.
და რატო საუბრობთ ეს წერან დაკავებებზე, ხო, როდესაც 1000 ადამიანის დაკავება ხდება, ანუ ეს დაკავება, ხოლო დაკავება არ არის, ხო, გარდა იმ ფსიქოლოგიური სტრესისა, არის ასევე ჯარიმების თემა, ხო, თვითონ ადამიანი არის ვალდებული გადაიხადოს გარკვეული თანხა, რომელიც კიდევ უფრო მეტი არის თუ კი განმეორებით ხდება მათი დაკავება და ანუ ეს პრობლემა არის კიდევ ცალკე პრობლემა, რომელიც ემატება და ეს კიდევ უფრო მეტად რეალურად ზდის ხო რისკებს.
ურისფული აღარ ხრჩება მე ეს ჯარიმას, რომ გქონდეს ჯარიმის გადასახდელი ფული, ხო?
და დიახ, და სწორედ ამიტომ საუბრობ, რომ რეალურად ადამიანები გადმოდიან იმისთვის, რომ მიიღონ რაღაც ელემენტარული სერვისები, ხო, და მივიდნენ ბანკში, თუ აფთიაქში, თუ ბაზარში, თუ რაღაც შეიძინონ რაღაც პირველმოდი მოხმარების საგანი, თუ პროდუქტი და ასე შემდეგ. და ისინი დიდ ხნის განმავლობაში ვერ დატოვებენ ოჯახის წევრებს. ერთად ვიდეოში მაგალითად, რომელიც გავრცელდა ამ დღეების წინ, ჩვენ ნახეთ, გავიკითხეთ და ვიცანეთ ადამიანი, რომელსაც ყავს ხანდაზმული მშობლები იქ, რომელთაც 5 დღის განმავლობაში უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მიატოვებს, რადგანაც ისინი რეალურად ვერ გაძლებენ ამდენი ხანი ყურადღების გარეშე, მას სხვა არავინ ყავს იქ. ამიტომაც არის ეს ადამიანი იძულებული სწორედ ასეთი მეთოდებით, ასეთი რისკის ფასად, სიცოცხლის ფასად რეალურად მან გარისკოს და გადმოვიდეს, ხომ? და ასეთი ოჯახების რაოდენობა ბევრია, არის ძალიან ბევრი, როდესაც პენსიონერები არიან, არიან არასრულწლოვნები, ხო, ოჯახებში არიან, ყავთ შინაური ცხოველები, მეურნეობა, რომელსაც ასე დიდი ხნის განმავლობაში ვერ დატოვებენ და ძალიან მარტივი გამოსავალი მე ვფიქრობ იქნებოდა თუნდაც ის, რომ რაღაც სერვისები იქ განხორციელება ადგილზე მოხდეს, მაგრამ მეორე მხრივ სწრაფი ტესტის ა პროცედურები არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაინერგოს თუნდაც იმ ოფიციალურ გადმოსასვლელებზე, საიდანაც მოსახლეობა სარგებლობს, ხომ? ამ შემთხვევაში ექნებოდა უფრო ნაკლები დრო დაკარგული, მოქალაქეებს უფრო მეტი დრო ექნებოდათ, ანუ მათ 5 დღის ნაცვლად მოუწევდათ იმავე დღის ერთის განმავლობაში რეალურად ამ პასუხის მიღებაც და თავიანთი საჭიროებების დაკმაყოფილებაც, რომელიც წეგანაც თქვა ახსენა მოქალაქემ, რომ ფაქტიურად მათ მაშინვე უნდა დაბრუნება, ხო, ცოტა ხნის მერე, ანუ ისინი როგორც კი ამ პრობლემას მოგვარებენ, იმავე დღეს თუ არა მეორე დღეს მაინც ბრუნდებიან უკან. და ჩვენ ხედავთ, რომ აქ შემთხვევაში თბილისის პოლიტიკა რაღაცნაირად ამ საჭიროებებს ბოლომდე ვერ აცნობიერებს.
მე ვთქვი, რატომ? აი რა არის ამის მიზეზი?
სწორ არის, არის ეს
თუ რა არის, რთულია?
რთული არ არის, უბრალოდ არის საჭიროება გარკვეული რესურსების, გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების, პასუხისმგებლობის აღების იმისთვის, რომ დაეხმაროს საკუთარ მოქალაქეებს, იმისათვის, რომ გარკვეულწილად ის პრობლემა, რომელიც არსებობს, აღიარო და მე ხედავ რომ აქ რეალურად ბევრს უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, საკუთარ თავზე ვერ იღებს ხელისუფლება ესა თუ ის თანამდებობის პირი ამ გადაწყვეტილებას და უკავშირდება გარკვეულ რესურსებს, ხომ რა თქმა უნდა, რისკი არსებობს, რომ შესაძლებელია პანდემია, როდესაც არ იქნება სიტყვაზე ტესტირება, ხო შესაძლებელია რაღაც ეპით სიტუაცია გაუარესდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამის კონტროლი შესაძლებელია, ხო და ჩვენს პანდემიამ გვასწავლა, ხომ შესაძლებელია რაღაც მოფიქრება მეთოდების, როგორც ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, ასევე იქ ადგილზეც მოხდეს, ხომ მდგომარეობის
შესაძლებელია. ნუ ჩამოდის მოусმინოთ, აბა დილამ შვიდობის.
დილამ. გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა
გიწევთ მის უმართა. და სამწუხარო ფაქტი მოხდა ხარებას, მართალია, მაგრამ აქ არამინიშნული ნიშნულობა აქვს, ეს ხარება იქნება ავტომატურ რომელიმე ხერხსაული ამდენი ხნის გასვლის შემდეგ, როდესაც უკვე გეუბნებია რომ ჩვენ პანდემიასთან ერთად უნდა მივეჩვიოთ ცხოვრებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ტვინი უნდა გაანდრო ინდონეზია, რომ დაითვალო იქიდან დღეში რამდენი კაცის გასვლა გამოსვლა ხდება ამ კვირაში. და პატარა, რა ქვია, საკარანტინო შენობა აიღო იმ მრავალ შეწყაგებული მილიარდიდან, რაც შენ პანდემიისთვის გამოგიყვეს, ხო? რამდენი მილიონი რომ მოაგროვეს თვითონ ბიზნესმენებმა, რა დაჭდებოდა ერთი პატარა საკარანტინო შენობის გაკეთება, იქ ქვია ხლომახლოს, სადაც 10 ან 15 კაცი გაჩერდებოდა რამდენიმე დღე. ხომ არ ნიშნავს ეს ბატონო უჩა იმას, რომ აი გერმანიამ ზუსტად თავი დაახდია იმით, რომ ამას როცა რუსები იგივე საკეთებდნენ, მაშინ პანდემია იყო, ყოველთვის ისინი იდაცებდნენ მოსახლეობას როგორც ახალგორის ხარეში, რომ შევიდა ნატოში და თვითონ გაულო ხაზი, რომ ამის იქით ჩვენ ფეხს ვეღარ გადმოდგა. და მეორე, რა შვებიან აი ჩვენ ახლა ქალები პოლიტიკაშიო და პრეზიდენტი, ჯანდაცვის მინისტრი, ახლა ის ახოლედიანი მარტო პოზიორობენ და მე ტვინი არ აქვს, ვერ უნდა მიგდნენ ელემენტალ რაღაცას, რომ პატარა საკარანტინო შენობა გააკეთეთ.
კარგი, გავიგეთ. მადლობა უკვე მეორე. დიდი მადლობა უკაცრავად. პრობლემა არ ვიცით უგვისმენი დასაწყისიდან, სწორედ ეს არის, რომ კარანტინის ვადა არის პრობლემა. თავად კარანტინის დაწესება და არსებობა ამ ადამიანებისთვის. და მე რატო კითხეთ, ნუ ჩართულია წარმოსადგენ ელემენტარულად რაღაც მეურნეობა, როცა აქვს ადამიანს და სოფლის ტიპის დასახლებაში ცხოვრობს, იმისთვის ნახევარდღიანი დატოვებაც კი თავისი ადგილის, ჩაულებრივია მეზობელს უნდა სწოვოს რაღაცა. ძალიან ისეთი რუტინა არის და არ ვიცი ვინმეს რამე წარმოდგენა თუ გვაქვს, ან ადვილია ამის გააზრება, რა სირთულეებს უკავშირდება, მით უმეტეს რომ ლაპარაკობთ ჩვენ ადამიანებზე, რომლებიც არიან ყველა თვალსაზრისით დაუცველები, ძალიან შეზღუდული არეალით საქმიანობის თუ არ ვიცი შემოსავლის და ასე შემდეგ. უპასუხეთ თუ შეიძლება
ამას. და უსკედე ცხოვრობენ მართლაც ოკუპაციის პირობებში, სადაც ნებისმიერ საკითხზე თუნდაც კრიტიკული მოსაზრების გაჟღერება ვიცით, ხო, როგორაც თავდება, ხო, გვაქვს შემთხვევა ირაკლი ბებუასი, რომელიც არის ფაქტიურად თვალსაჩინო მაგალითი, როგორ შეიძლება დასრულდეს რაღაც რაიმე სახის პროტესტი იქ არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. როცა ესეთი ფაქტებიც ხდება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად დასაფასებელია ის მოთმინება და ის, ასე ვთქვათ, ეს შრომა, რომელსაც ეს ადგილობრივები გამოირჩევიან სწორედ იქ ადგილზე. რა თქმა უნდა, ეს სხვადასხვა გასულ წელსაც იყო საუბარი ამაზე, ჩვენ რამდენჯერმე მიმართვაც ჰქონდა ხელისუფლების მისამართით, რომ სწორედ იქ უშუალოდ რუხის ხიდის მიმდებარე ყოფილიყო შესაძლებელი გარკვეული სერვისების მიღება. რამდენიმე ხნის შემდეგ ნამდვილად მართლაც გაითვალისწინა ხელისუფლებამ ეს რეკომენდაცია და რეალურად იქ მოეწყო როგორც აფთიაკი გარკვეული პერიოდით, ასევე ლიბერტი ბანკის მანქანები სწორედ იქ მივიდნენ იმისათვის, რომ პენსიონერებს აღარ დასჭირებოდათ დიდი დრო უკვე ზუგდიდ გამოსასვლელად და უკვე ადგილზე საზღვარზე, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მიიღოთ მათ პენსიები. თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ამას საუბრობთ, რომ იქ აუცილებელი არის, თუმდაც იქვე შესაძლებელია იმისათვის, რომ არ მოხდეს თუმდაც და given მესმის ძალიან კარგად ეპით სიტუაცია, რომ მოხდეს მის მაქსიმალურად ეფექტური კონტროლი ადგილზე, შესაძლებელია იქ მთელი რიგი სერვისების განხორციელება, თუ კი ამის პოლიტიკური ნება იქნება ხელისუფლების მხრიდან. და სამწუხაროდ მიაკვხედავ, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი პოლიტიკოსი თანამდებობის პირი უფრო დაკავებული არის სხვა თემებით და ჩვენ ვადენებთ ხო თვალყურს იმ პოლიტიკურ პერიპეტიებს, რაც ხდება და ჩვენ უფრო გვავიწყდება სამწუხაროდ გალი, გვავიწყდება ახალგორი, ის უმძიმესი მდგომარეობა და გვახსენდება ძალიან სამწუხაროდ. ყველას არა ვიცინო, თქვენ ძალიან აქტიურად აშუქებთ ამ თემებს, მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოების დიდ ნაწილს ძალიან მხოლოდ ასეთი ტრაგედიების დროს ახსენდება იქ არსებული მიზეზები.
ამის თქვა მინდოდა უნდა დაგეთანხმოთ ამაში. მე ხა ესე პირდაპირ შეფასებას არ და რა თქმა უნდა არავის განვსჯი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს თემა, ესე რომ დავარქვა ცოტა უხეშად კიჟღერს, არ არის აქტუალური ზოგადად და აღარ არის პოპულარული, მოდით ვიტყვი. ამაზე მეტყოლებს ხოთ შეიძლება ჩვენი აგერ Facebook-ის stream-საც რომ შევხედოთ, სულ სხვა არის. აქტიურობაც და ყურებაც. ხა სმენელებს ვერ ვითვლი, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად როცა ვლაპარაკობთ სხვა თემებზე. დღეს მაგალითად იქნება დარწმუნებული ვარ, არა არ ჩამოვთვლი ხა არაერთი თემა პოლიტიკური ყურადღების ცენტრში, რომელიც ანუ არაფერ არც ერთ საკითხს ვაკნინებ უბრალოდ, რომელიც დიდ ესე ვთქვათ რეიტინგებს მოხსნის მედიებში სხვათაშორის. მაგრამ ეს არის საკითხი, არ ვიცი, გაბეზრებულია საზოგადოება გაჭირვებისგან და კიდევ ვთქვათ ამის სმენა არ უნდა, არ ვიცი, დილით არ უნდა, ფიქრობ ხოლმე ამაზე, იმიტომ რომ ამაზე მნიშვნელოვანი და მძიმე და აქტუალური საკითხი მე არ ვიცი რა არის. მართლაც ესეთი საზარელი ტრაგედიაც რომ არ მოხდეს, თავისთავად ეს ყოფა და რუტინა არის დიდი დრამა მუდმივი ამ ადამიანებისთვის. რა ვიცი, არ უნდა იყოს რთული ამის გააზრება.
და ეს არის ნამდვილად ეროვნული ინტერესების, სახელმწიფო ინტერესების თემა, ხო? ეს არ არის
გასაკვირველი, მაგრამ იწება ადამიანიდან.
პრობლემა, რა თქმა უნდა, აქეთ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუმრობისთვის, ბატონო უჩა. დიდი მადლობა უჩა ნანუაშვილი. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენმა სამშვიდობებით და სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდები ჩვენი სტუდიის კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. ელისო ჯანაშია იქნება ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო აქტივისტი. ეს ქვეყანა შენია, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი. სულ ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობდით სწორედ ამ პრობლემებზე მასთან ერთად და სამწუხაროდ, კიდევ უფრო სამწუხაროდ გვიწევს ახლა ამ ტრაგედიის ფონზე დაბრუნება მასთანაც და თემასთანაც. ასე რომ დაგველოდეთ, რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს.
მარტო კაცი ჩამაში ძბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვლაპარაკობთ ვეხმაურებით, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, იმ საზარელ ფაქტს, ტრაგედიას, რომელიც გუშინ, რომლის მოწმეებიც გუშინ გავხდით. 4 ადამიანის ცხედარი იყო ნაპოვნი დინარე ენგურთან, დამხრჩვალი ადამიანების, რომლებიც მოგვიანებით გაირკვა და დადასტურდა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან ცდილობდნენ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ენგურის გავლით გადმოსვლას, რაც დამთავრდა მათთვის ასე სიცოცხლის ფასად. ელისო ჯანაშია, სამოქალაქო აქტივისტი, ორგანიზაციის ეს ქვეყანა შენია დამფუძნებელი არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო ელისო.
დილამშვიდობის.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობდით ჩვენ ამ პრობლემაზე. რა თქმა უნდა, კარანტინის ვადა და თავად კარანტინი არ არის ერთადერთი მიზეზი, მაგრამ არის დამატებითი მიზეზი იმისა, რომ ადამიანები არჩევენ ესე გარისკონ თავიანთი სიცოცხლე. ალბათ ასე არ ფიქრობენ ადამიანები, როცა ამაზე მიდის, რომ იმ წუთა სიცოცხლეს რისკავს. ალბათ ფიქრობ ხოლმე რა შეიძლება აიძულოს ადამიანი, მაგრამ ვიცით, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და ხო არ ვიცი რა შეცვლის ამას. რამდენიმე საფრთხის გავლით აკეთებენ, ანუ ერთი საფრთხე, რომელსაც თავად მდინარე ქმნის, მეორე ის, რომ ან ოკუპანტს გადაეყრები და დაგეწევა ან იმის ძაღლი და გადმოსულსაცო აგერ ბატონი ჩავრთეთ ხურჩის მკვიდრი დასაწყისში გადაცემის, რომელიც ყვებოდა, რომ შემთხვევა იყო სოფლის შუამდე სდია ოკუპანტმაო და გადაიყვანა უკან.
მეც ასე დამიჭირეს, უკვე გადმოსულმა, გადმოსული დამიჭირეს და წამათრიეს.
რომელ წელს იყო ეგელი?
ეს იყო 16-ში. მაგრამ 16-თან შედარებით ახლა ბევრად უფრო რთულადაა სიტუაცია და მე ცოტა სხვანაირი აქცენტები მინდა ახლა დღეს საუბარში გავაკეთო. მე მგონი უკვე ყველამ დაინახა რამდენად რთულია ეს და კიდე იმაზე ლაპარაკი, რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ გადმოსვლა და ეს რთულია, უკვე ზედმეტია. ამას მანამდე ვლაპარაკობდი და ახლა ბევრად უფრო მკაცრად უნდა ვილაპარაკო. რამდენი რაღაცა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ამ საკითხისთვის მიექცია ყურადღება თავრობას, უკვე ეგრეთ წოდებულ თავრობას ვიტყვი მე, თუ შეიძლება მომეცით ამის უფლება. და გუშინ, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ხელა ტრაგედია დატრიალდა, უამრავი ადამიანი მივედით სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან.
დიახ, დიახ.
არავინ არ გამოვიდა საერთოდ, რომ აი პასუხი, ელემენტარული პასუხი რო გაეცათ ჩვენთვის მაინც. შეუშვეს ორი ადამიანი ჩვენგან იქ შიგნით 3 საათი, არ ვიცი რა ზელაპარაკებოდნენ, მე აღმოჩნდა რომ საერთოდ თურმე არ ელაპარაკებოდნენ და ბოლოს გაჩხრიკეს ძალიან ისე მკაცრად, ტელეფონები წაართვეს, რომ არ ჩაეწერათ რაზე ესაუბრებოდნენ და უთხრეს თქვენო ხართო ანგაჟირებულებიო, ეს ყველაფერი წინამთავრობის ბრალი არისო, რამდენიც არ უნდა იდბინოთო და იხტუნაოთო და იკიბლოთო, არაფერი არ შეიცვლებაო, ეს каранტინი ასე დარჩებაო. აბსოლუტურად გაუგონარია ჩემთვის, უკვე ახსნაც არა აქვს ამას, თუ მანამდე ხსნიდნენ იმით, რომ არ ვენდობითო იქიდან გადმოტანილ ტესტებსო, ამას აქვს ძალიან ძლიერი არგუმენტი, როგორ შეიძლება არ ენდო იმ ტესტს, რომელიც შენ თვითონ გააგზავნე აქიდან. გალში აკეთებენ ჩვენი შეგზავნილი ტესტებით, ტესტავენ ადამიანებს და ჩვენი ექიმები, ქართული ექიმები აკეთებენ ამას. ამას უცხადებ უნდობლობას და რუს ტურისტს, რომელიც ჩამოვიდა და თავისი სადღაც შავბაზარზე ნაყიდი ვითომ ტესტი და ვითომ აი ამით შემოდის, იმას ენდობი და საკუთარ ტესტ და საკუთარ ექიმს არ ენდობი. ამის მერე რა უფლება გაქვს საერთოდ, რომ სახელმწიფო გეწოდოს, ან რაღაცის მთავრობა გეწოდოს, ან რაღაცის სამინისტრო გეწოდოს. ისრები გადააქვთ ოკუპანტებზე, ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ
განცხადებაში და გასაგებია, რა თქმა უნდა, რუსეთი
არ ოკუპაცია ამის ბრალი, რა თქმა უნდა, თავი და ბოლო ოკუპაცია ამის ბრალი, მაგრამ კონკრეტულად ეს შემთხვევა გუშინ ამ ადამიანებს ოკუპანტმა ხელი შეუწყო. მე ამაზე მინდა გავამახვილო კიდე ყურადღება. ამ 4-ს ჰქონდათ იქიდან გადმოსვლის ნებართვა აღებული, ორს ვადიანი, ორს ნებართვა, ის ვადა გასული ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანს ნებართვის ვადა გასული ჰქონდათ, ოკუპანტი ეუბნებოდა, გადადი არგერჩი, ვიცი რომ ძალიან გიჭირს და გიშვებ
გადაგანდინა.
ხიდით, ჩვეულებრივად ნორმალურად ადამიანურად ვერ გადმოვიდნენ, იმიტომ რომ ხიდის აქით ჩვენ წავიყვანდით 5 დღიან каранტინში. იმდენად სწრაფი რაღაცა ქონდა ალბათ, იმდენად აუცილებლობა ქონდა ამ ადამიანს, რომ აი ესე გარისკა. და იქ სადაც კიდე ანუ ჩავიდნენ, ჩვეულებრივ შემთხვევაში წყალი არ არის ამ ასეთი დიდი, რო დაიხჩოს ადამიანი, სარემონტო სამუშაოები რომ იმდინარეობს ახენგურზე, აი ამ სარემონტომ გამოიწვია ის, რომ უეცრად იმ ადგილას აი ესეთი მაწყალი აღმოჩნდა, თორე შეიძლება გადარჩენილიყვნენ. ეს ყველაფერი ერთმანეთს რო არ დაემატებოდა. ბოლო წერილი რო შევიტანეთ 29 მარტს, ის წერილი რო წაეკითხა და მოექციათ ყურადღება, ეს მერამდენე წერილი იყო უკვე და მერამდენე აქციის და მერამდენე ბრიფინგის შედეგად დაიწერა ეს წერილი. ამაზე რო მოექციათ ყურადღება, დღეს ეს ხალხი ცოცხალი იქნებოდა. ამას აბსოლუტურად პასუხის ანუ გააზრებულად ვიძახი ამას, რომ ამ ადამიანების სიკვდილი კონკრეტულად ახლა აი ამ უწყების პასუხისგებლობა, რომელმაც დააწესა ეს каранტინი და რომელიც ძალიან ჯიუტად აი ყველაფერი, ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე პირდაპირ გვეუბნება, რომ არ გადავხედავთ. ეს ასე დარჩება.
გუშინ რომ შევიდნენ თქვენი წარმომადგენლები, შეუშვესო, ვინ გაესაუბრა მათ? ანუ რა რანგის, არ ვიცი, ჩინომენი
იყო? არა, მოქალაქეები იყვნენ. ერთი გალის მოსახლე, რომელიც ახათბილში
იყო. არა, იქ ვის ესაუბრნენ შეგნეს?
არ გითხრეს.
აა
ვიღაც გიორგი წოცკოლაური, თანამდებობა მე მგონი არის ministris მოადგილე. ესე ზუსტად არ ვიცით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ მიცეს ჩაწერის საშუალება და ისეთი ემოციებით გამოვიდნენ იქიდან, ნახევარი არ ახსოვდათ შოკის გამო, ისეთი პასუხები მიიღეს. გიორგი წოცკოლაური იყო, როგორც მახსოვს, ვინც ამ და ვიღაც ქალბატონი იყო, იმ ქალბატონმა არც ახალი არ და სახელა თავისი არც პოზიცია ამ სამინისტროში. იქიდან გამოდიოდნენ აბსოლუტურად გულგრილი ადამიანები, ამ სამინისტროს თანამშრომლები და იმალებოდნენ და აი ესე ჩუმჩუმად და ისე გაპარვით გადიოდნენ იქიდან და ძალიან შეწუხებული სახეები ჰქონდათ, რომ თურმე ჩვენ იქ მივუვარდით, თურმე ვხმაურობთ, მე თურმე რუპორით რაღაცებს ყვირივარ და ეს თურმე ძალიან უზრდელი საქციელია, რუპორით შეყვირო ხალხს და სხვანაირად როგორ გავაგებინოთ უკვე.
ქალბატონ ელისო, ელისო ჯანაშია, სამოქალაქო აქტივისტი მოძრაობის ეს ქვეყანა შენია ორგანიზაციის დამფუძნებელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვეხმაურებით გუშინდელ უმძიმეს ფაქტს, ტრაგედიას, 4 ადამიანის ცხედარი, გურში დამხრჩვალი ადამიანის ცხედარი იყო ნაპოვნი და თქვენ არ გიხსენებიათ და მაყურებელი გწერს, აფხაზეთის მთავრობა არც კი გიხსენებიათ, აღარც კი ახსენებთ, ანუ აფხაზეთის
ამ შემთხვევაში არ ვახსენებ, იმიტომ რომ იმადგან ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პრობლემა არ ყოფილა. და აფხაზეთის მთავრობა ჩვენ აი ასე რომ გადმოდის იქიდან აქით მდინარეს, აფხაზეთის მთავრობა აქაურს
გულისხმობდი, ახ
სრული იგნორირება, ჩვეულებრივად გამოვიდა გუშინ აბაშიძე და ოკუპანტების ბრალიაო და ოკუპაციის
ბრალიაო. კი, ყველგან ეს სტანდარტული განცხადებები.
ყველგან ეს არის სტანდარტული განცხადებები, ეს არის ტყუილი. და ეს ადამიანები იქიდან აქით მდინარით რო გადმოცურავენ, უკან ბრუნდებიან ჩვეულებრივად და იქ აფხაზეთის მხრიდან სტრაფტეს უტარებენ და ისე უშვებენ.
აა, უკან ხიდით ბრუნდებიან.
წარმოიდგინეთ, იმათაც კი აქვთ ეს მომსახურება.
მესმის ხო.
და ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას, რა უფლებით არ ვაკეთებთ? ბატონუჩამ ისაუბრა იმაზე, რომ რაღაცეების მიწოდება აქიდან, ან უნდა მოвахერხოთ იქ, რომ ადგილზე მიიღონ. შეუძლებელია ადგილზე ვერ გახსნი ლიბერტი ბანკის ფილიალს. ადგილზე ვერ
ხსნის, ხო ეს? მეიცით რა ვიფიქრე, აი გაინტენსიურება თქო დახმარების ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში.
ყოველდღე რომ მივიდეს, კი. ლიბერტი ბანკის მანქანა მიდის თვეში ერთხელ. მივიდა გუშინ თუ გუშინ წინ აფხაზეთის მთავრობა, რომელიც ახლა ახსენეთ, ჩავიდნენ იქ და სელფები გადაიღეს. ერთ-ერთი ბებო გადმოვიდა პირველად ბოლო 2 წლის განმავლობაში, იქ მას დახვდნენ შვილიშვილები და ძალიან ემოციური ჩახუტება იყო და მოსიყვარულება, და აფხაზეთის მთავრობის თანამშრომლები მივიდნენ და ამ ადამიანის ფონზე გადაიღეს სელფი. რო რისი თქმა უნდა და თამით არ ვიცი, რომ ეს მათი დამსახურებაა რამენაირად, ან ხელი შეუწყვეს ამას, ან რამე. ეს ადამიანები თავისი ძალის ხმევით გადმოვიდნენ იქიდან და აქიდან ჩვენ არანაირ დახმარება არ გაგვიწევია. მე რომ მივიდა, ეს ბებო პენსიაზე იყო გადმოსული, ლიბერტი ბანკის ბანკანა მივიდა და 200 ადამიანი მიაწყდა ერთ ბანკანას. აი რატო არ მივიდა 5 ბანკანა, რატო არ მივიდა 10 ბანკანა? რატო დააყენეს იქ ეს უზარმაზარი რიგი, რომელიც ერთი დღის განმავლობაში ვერ მოასწრეს იმ ადამიანებს ფულის აღება? და ეს რატო არ მიდის ეს ბანკანა ყოველ დღე?
იცი, მოდი ისე მინდა დავუბრუნდე, არ ვიცი, თქვენს აი გამოცდილებას ამ ენგურთან დაკავშირებულს. სუმე ფიქრება ამაზე, რა არის ის რაც რასაც მიყავხარ ამ გზამდე? არ მგონია ეს მხოლოდ რაღაცა, როგორ ვთქვა, ის სწორად რომ გამომივიდეს, არ მგონია ეს რაღაცა ისეთ საჭიროებაზე იყოს მხოლოდ? აი თქვენს შემთხვევაში რა იყო?
რო არ ვია რომ მოუკვდები. არა, მე მოუკვდები. იქ არ მყავს არავინ ახლობელი. ანუ ნათესავი არ მყავს, ახლობლები მყავს ისინი, ვინც მერე გავიცანი აი ამ სიარულებში. და ჯერ ერთი იქიდან რომ
გალში არ ყავთ, ანუ უშუალოდ გალში გოლის ხო?
გალში კი უკვე გავიცანი ხალხი. ანუ აი ამ სიარულში გავიცანი, მანამდე არ ვიცნობდი არავის. სოხუმშიც არ ჩვენგან არავინ არ დარჩა, ჩემი ნათესავები ქ არ არიან, ყველნი წამსულივად. იქიდან რომ მოვდივარ, ყოველჯერზე თავიდან უკვდები და თავიდან დევნილი ხვდები იქიდან რომ უკვე, ანუ ერთი კვირით ხო წავედი მაგალითად, ის ერთი კვირა რო გავადა რო უკვე უნდა დავბრუნდე ხიდი, აი მოვათრევ ჩემ თავს, კი არ მოვდივარ. იქით რომ მიურბივარ სიხარულით და აი ამ დინარესაც კი რო გადავდივარ ბოლოს, ისე მდინარით გადავედი მე თვითონაც ამ каранტინის გამო, სიხარულით მივდივარ და ისეთ სირთულეებს ვიტან, მაგრამ ეს სირთულეები არ მაინტერესებს. რომც დამიჭირონ ესეც, ანუ იმდენად ისეთი მოთხოვნა, არ ვიცი ეს რას შევადა, რომ ეს მოთხოვნილება დედა ბავშვს ხო არ დატოვებს ალბათ, ხო, სადღაც. და რამდენიც არ უნდა აუკრძალონ ბავშვთან სიარული, მაინც რაღაცა გზას იპოვის, რომ იმ ბავშვთან მიაღწიოს. დაახლოებით, ახლა მე შვილი არ მყავს, მაგრამ დაახლოებით ასეთ რაღაცას უგრძნობ. აი ხა კიდე მინდა წასვლა. და რო შემეძლო საერთოდ ყოველ კვირა ვივლიდი. კიდე რა არის ძალიან ცუდი შედეგი ამ სიტუაციის? ადრე აი ასე მდინარით გადმოდიოდნენ მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც არ ქონდათ ეს აფხაზური საბუთი.
დიახ.
ნაწილი ხო დადის ჩვეულებრივად ხიდით. იმათ აქვთ აფხაზური საბუთი. ამ აფხაზური საბუთის აღება იქ ძალიან რთულია. აჰა. აი უწარმოუდგენლად რთულია. წლები ელოდებიან ამ საბუთებს ოჯახები. და ვისაც
და რაღაც პოლიტიკა არის შიგნით კიდე, იმათ ადვილად მივცეთ, იმათ არ მივცეთ და ასე, ხო?
კი. ანუ თუ გაქვს ქართული პირადობა, რთული ამის ვერა გაიძულებენ, რომ პირადობაზე უარი თქვა. და დადიოდნენ ის ადამიანები, რომლებიც პირადობას ინარჩუნებდნენ, ვერ იღებდნენ ამ აფხაზურ საბუთს და აი ამ ხერხით და ნაკლები იყო აი ასეთ გადმო, ანუ აი ასეს მოსიარული ადამიანების რიცხვი. ახლა каранტინმა აიძულა, რომ ყველამ ასე იაროს. და ყველამ ასე რო იაროს, ოკუპანტის ყურადღება ამ საკითხის მიმართ გაათასმაგდა.
რა თქმა უნდა.
და თუ ადრე მაგალითად ჯარისკაცი 1500 მეტრში იდგნენ ავტომატებით, და იმ 500 მეტრში რაღაცნაირად ბუჩქი გამოძრებოდი, ახედგანან ყოველ 2 მეტრში, ყოველ 1 მეტრში. და უკვე ასეთი ადამიანები ეს каранტინი რომც დამთავრდება, მე საერთოდ ვეღარ ივლიან. ეს კავშირი შეწყდება საბოლოოდ. და იმ ადამიანებს, რომლებიც პირადობაზე არ ამბობდნენ უარს და შეეძლოთ აი ასე სიარული, მოუწევთ ახლა უკვე პირადობაზე უარის თქმა, იმიტომ რომ ვერ გაინძრევიან საერთოდ. ერთი ახალგაზრდა ქალია,
სვენელი ძგოლოდება დაასრულეთ აი ბძანეთ. დიახ.
მშობიარობას ელოდება აი ახა დღითი დღე. და იცის რომ ვერ გადმოვა, იმიტომ რომ ეს ხუთდღიანი каранტინი სამშობიაროდ რომ მოდიხარ, ხო ვერ გაივლი. რუსული პასპორტი აიღო, რომ სოჭაში გააჩინოს ბავშვი.
დილამ შვიდობის გისმენთ, ყურსასმენი მოირგე. აღარ არის გონი და გათიშა, ხო? დამწუხარო რომ ცოტა დიდხანს ვალოდინებ სმენელი და ვერ მომახერხეთ. შემოყვანა იქნება მოასწროთ აი ეს 2 წუთი დაგვრჩა კიდევ დასრულებამდე. აი ჩვენ იმასაც ვილაპარაკეთ წინანაწელში გადაცემის რომ ოკუპაციის თემა და იმ ადამიანების პრობლემები რომლებიც ანიკი ცხოვრობენ ან აქეთ თქვენს მსგავსად და უწევთ უწევთ რა როგორც რიგ შემთხვევაში უბრალოდ სხვაგვარად ვერ ვარსებობ როგორც აღწერეთ. სხვანაირად არ შემიძლიაო. რაღაცნაირად ყურადღება და ინტერესი ამ საკითხის მიმართ არის ნაკლები. არა აქტუალური, არა პოპულარულია. ვწდები?
მე არ ვიცი რა თქმედი ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ ჩემთვის იმდენად აქტუალურია და იმდენად პოპულარულია, რომ ვერ წარმომიდგენია, რომ ვიღაცისთვის არ იყოს და
მივდივარ გამოკვლევებს და საზოგადოებრივი აზრისკენ, მივდივარ რა ვიცი მე რეიტინგზე თუ არ ვიცი რა შეიძლება დავარქვა. რა იწვევს ამას? გაჭიროება ზოგადი თქვენი აზრით თუ რა არის ბრალია? ა დიდი მადლობის თქმა უნდა და სტუმრისთვისო, ვინც რეკავდა და ვერ ჩავრთეთ.
ალბათ კი, ალბათ იმის, რომ იმდენი ცუდი რაღაცა ხდება ერთი დღის განმავლობაში, რომ კიდე ერთი ისეთი ცუდის, რომელიც შენ პირადად არ გიხება, უკვე მოსმენა აღარ გინდა. გინდა იმაზე, რომ აი ხალხი რატო არ გამოდის და რატო არ აპროტესტებს, ხომ მთლიანად ამ თელ უბედურებას, რაც დღეს ხდება საქართველოში. იმიტომ რომ დღეში ხუთი სხვადასხვა პროტესტია, ხუთ სხვადასხვა უნიშნელოვან საკითხზე. იქ მიხვალ, იქ მიხვალ, იქ მიხვალ, იქ მიხვალ და მერე ბოლოს
ეს განცდა საიდან გაქვს? თქვენ არ ვიცი, ასაკი არ ვიცი თქვენ, მაგრამ ვეჭობ რომ ძალიან პატარა უნდა ყოფილიყავით.
11 წელს ვიყავ იქ და რა ზამ.
აჰა, არც ისე. კი. ის გამოყოლილია თუ აქ კიდევ რაღაც გკვებავთ? ოჯახი.
არა, გამოყოლილი.
რა განცდა ეს? რაც არ ქტოვებთ.
მე იქ რო ჩავედი,
ეს ხო სტრესსაც იწვევს, ან რაღაცთან არ გვარდება თან.
დაკარგული გაქვს თავი გამოგდებულ ადამიანს. დაკარგული გაქვს ცხოვრება და მე იქ რო ჩავედი და თავი ვიპოვე. ანუ რაღაცები რა მილიონი კითხვა რომ აი ასეთი რატო ვარ ის რა ეს იქ ან ჩემ სოფელში რო შევედი აი ხა ვიცი ასეთი რატო ვარ, იმიტომ რომ აი აქ დავიბადე. და აი ეს გრძნობა, აი აქ დავიბადე, ეს ჩემია, ეს იმდენად ძლიერია რომ აი ამის ჩახშობა მე არ შემიძლია. და არ მე ბევრჯერ გადავცურავ და 50 ჩემოდანს ავიკიდებ და ისე გადავცურავ, რაც არ უნდა მძიმე იყოს და რამდენიც არ უნდა დამჭირონ, მაინც გადავცურავ. მაგრამ ხო იღლება, ხო ადამიანები იღლებიან, კვდებიან ბოლოს და ბოლოს, დაიხრჩო. ამაზე უარეს რა უნდა მოხდეს?
დღეს ამი დავასრულე ეთერს. მადლობა დიდი. ანუ ეგ გაცოცხლებთ და ეგ გაწოლებთ ყველაზე მეტად. დიდი მადლობა ელისო. ელისო ჯანაშია იყო ჩვენი სტუმარი. გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. დროებით. Thank you.
ზეა.